Živjo in prav lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Ajda na klada. Današnja epizoda ne bo kriminalne narave, bo po dolgem času spod kovtra, ker se mi zdi fino tudi kakšno tako vmes dati za tiste, ki nimate radi nekih kriminalnih tem, pa zato, da tudi jaz lahko malo bolj sproščeno kaj posnamem, mogoče malo lažje zame. Ma pa tale epizoda tudi še en namen, namreč ponavad sem jaz na YouTube objavila na konc leta oziroma začetek novega leta video s točno isto tematiko. Se pravi, kaj sem prebrala v prejšnjem letu, nekak najboljše knjige preteklega leta, pa bralni plani za novo leto. Jaz sem letos ta isti video tudi hotla posneti, začela že snemati usporedno z nekim Instagram live-om in je šlo vse narobe tist dan, tisti, ki me spremljate na Instagramu, veste. Tako da videa nisem posnela. Potem me je pa kar malo minil, da bi še enkrat enako tematiko še enkrat snemala. Se mi zdi, da nikoli ni tako iskreno ali pa pristno, če ponovno snemaš nekaj istega, ne. In mislim, da tistega videa ne bo. Je pa mogoče za koga takšna le oblika tudi zanimiva. Še ena zanimivost v tej epizodi. Včeraj, danes je sreda, ko tole snemam. Včeraj sem začela snemati popoldan, sem že mislila pač objaviti. Mislila sem, da bom objavila, na kar se meni pri nekih 20 minutah posnetka računalnik ugasne in zgleda, da gre cel posnetek v maloro. In jaz sem bila toliko jezna, ker ga nisem nikjer najdla, da se reka, ne grem se, ne moram še enkrat snemati, tako kot sem prej reka, ne moram še enkrat isto govoriti, ker ne bo isto. Pa sem reka, danes, okej, sem bila že, res sem bila toliko jezna, da sem mislila, da pač ne bo ta teden epizode pa konc, ne. Pa pa danes računalnik prižgem, da bi vsem pač posnela nadaljevanje, ali sem še enkrat od začetka in vidim, da posnetek je. Tako da v bistvu ta naslednji segment je včerajšnji, potem naprej pa snemam dalje danes. No, sam tok, če bo mogoče razlika tudi v mojemu glasu, danes sem nekaj taka zmatrana. Pa kar začnimo. Ok. Jaz imam pred sabo moj lanski bralni dnevnik. Na mojemu Instagram profilu Ajda na klada lahko vidite, sem šla v enem zelo kratkem live-u čez, kako v bistvu skoraj nič nisem izpolnila tega, kar sem si pripravila v dnevnik. V glavnem, načrtovala sem za lansko leto, da bom prebrala 100 knjig, kot sem jih v prejšnjem letu, se pravi v 2022. In mi ni uspelo, prebrala sem 86 knjig, kar je odlično. Čist na hiter, pač jaz si to številko postavim samo zato, da si jo. Tudi za leto sem si postavila cilj 100 knjig. Če ga bom dosegla, ne vem, mogoče ne, najbrž ne. Ampak to mi ni pomemben, številka je tam samo zato, da je. Videla sem pa eni youtuber, ki tuji, da ona si da cilj, da bo prebrala eno knjigo in že z prvega doseže in to je to. Kar v resnici, če smo čisto iskreni, je nekak glaven cilj. Jaz mislim, da bi moral biti za vsakega tudi tistega, ki ni lih ful bralc, ne, da vsaj eno knjigo na let prebere. No. Mislim, da je to neka osnova za to, da treniraš svoj jezik, nekak pismenost, sorry, res bralno razumevanje. Veste, koliko tega manjka? To je res ena stvar, ki jo jaz prav opažam. Pa govorim jaz, da je za odrasle ljudi, zdrave ljudi, brez težav, koliko slaba je bralna pismenost, bralno razumevanje. Samo, da dam neke, pač neka navodila za en projekt, naprimer, dobim taka vprašanja nazaj, vprašanja, ki so dobesedno odgovorjena v samem navodilu, ponavad v prvih dveh stavkih dobiš vprašanje, ne vem, 50-krat. In res se vidi, da ljudje nismo več vajeni brati in predvsem razumeti prebranega, tako da jaz pač mislim, da cilj eno knjigo na let prebrati bi moral imeti vsak človek. No, jaz si dam pač to htem enki še dve nule zraven, ampak tako kot sem rekla lani, ko nisem dosegla tega, kao, ne, ker sem prebrala 86 knjig, ni mene to čisto nič obremenjevalo. Tako da mogoče, če ste vi taka oseba, da vas obremenjuje pač neko določanje ciljev, primerjanje, pa magar samim sabo, pol pač ne tega narediti. Če vas pa cilj motivira, si ga pa pač postavite. Jaz ne bom vam zdaj naštevala vseh teh 86 knjig, ki sem jih prebrala. Bom šla pa s česa, ne, na hiter, tiste, ki mi bojo pač padle v oči, na kakršen koli način, mogoče tiste, ki so slabše ali pa boljše, vam jih bom omenila, vam mogoče malo opisala, kakšno knjižno priporočilo dala, potem bomo šli pa na moje plane za 2024. Skratka, prva knjiga, ki sem jo prebrala v lanskem letu, je bila od Elaine Urquhart, The Butcher and the Wren. Zdaj, glede na to, da je tole True Crime podcast v večini, vi mogoče Elaine poznate, ker je ena od sovoditeljic Morbid podcasta, zelo v bistvu eden najbolj priljubljenih True Crime podcastov. In to je bilo eno od večjih razočaranj tega leta, ker ona je meni res super in res zna dobro pripovedovati zgodbe, ampak ta njena zgodba je pa pač, mislim, komi sem se prebila čez, je nek psihološki thriller, nek serijski morilec, ki ga lovijo. Ona je sicer, mislim, da tehnica pri mrliškem ogledniku, tako da ima neko to izobrazbo, ki se je poznala v tej knjigi, ampak tukaj se vidi, tako kot sem takrat napisala v recenziji, da če nekdo dobro pripoveduje tuje zgodbe, ni nujno, da bi si dobro svojo zmislil. No. Po vsem medu pač thriller brez gradnje nekih likov, mogoče to knjigo vsem pač omenem, ker me je razočarala na ta način, da hočem reči, ni vedno povezano to, da če ti je všeč avtor, ti bo všeč tudi knjiga. In s tem ni nič narobe, jaz proti Elaine nič nimam, zdaj zaradi tega, ker mi knjiga ni bila všeč, če bo druga knjiga išla, ker bo išla, ne, jo bom kupila, ker vedno verjamem v to, da avtor se lahko razvije, če mi bo pa še ta toliko obupna, pa mislim, da sva končale, kar se tega tiče, ampak jo imam vseeno lahko čist rada. No. Samo to sem hotela omeniti z tega vidika, da ni konc sveta, no. Če ti en človek, ki ti je všeč kot človek, napiše pač knjigo, ki ti pa ni všeč. No. V glavnem, tretja knjiga v letu 2023 je prva, ki bi vam jo mogoče priporočila, ampak ne vem, če rabim, Vesna Milek Kavaca, že starejša knjiga, ki je bila sicer ponatisnjena lani, biografija Borisa Kavace, ne vem, kaj ne vam rečem, pač ta človek je toliko stvari dosegel, doživel, od tega, da je bil mornar do igralske kariere, do teh vseh izgub, res neverjetna zgodba, zdaj nekateri pravijo, da ni dobro napisana, men se je dobro brala, dala sem oceno 4, je pa res, res neverjetna življenjska zgodba, tako da če ste za biografije, če še niste prebrali, vam toplo priporočam. Potem pa prva petica v letošnjem letu, peta zaporedna knjiga, Maja Lunde, Snežena sestra. To je v resnici, zgleda kot slikanica, taka velika je, ampak debelejša pač knjiga, mislim, da je okoli 150 do 200 strani tam nekje. Čudovite ilustracije Lise Aisato. Lisa Aisato je ilustratorka, ki je ilustrirala tudi Čez potok, ne čez most, če poznate mladinsko knjigo, ki je šla pri Sodobnosti. No, Snežena sestra je šla pri založbi Grafenauer v prevodu, a ne. In to je izjemna, izjemna knjiga, namenjena je sicer bolj otrokom in mladostnikom, govori o enem dečku, ki spozna, ki je zelo osamljena, ne, in spozna eno dekelco, ki ga pelje k sebi domov, se začne družiti, ratata prijatelja, ampak na nek način on ves čas sluti, da je v ozadju še nekaj, ne, česar on ne ve. In ja, zelo tak, lahko rečem, da je žalosten razplet zgodbe oziroma tak tragičen, govori tudi o izgubi, no, želim vam preveč spoilati, no, ampak težke teme obravnava, tako da mogoče, kar se tiče branja z otroki z najmanjšimi, je malo za premislit, no, ampak vam priporočam, tako kot odraslim, dejte si jo vzeti pa prebrati, ni božična knjiga to, čeprav je tako rdeča, svetleča, ampak je tako zimska tematika, tako da v teh mesecih zdaj le, evo januar, februar, naprimer, je povsem primerna za branje, vam jo zelo, zelo priporočam. Je pa točno eno leto, kar sem jo prebrala, no, eno leto nazaj in se je res uživo spomnim, tako da to vam kar veliko pove najbrž, ker po tok prebranih knjigah se meni včasih vse skup mačkem pomeša in tam je pa res, res noro dobro, no. Potem sedma prebrana knjiga, spet ena, ki bi vam jo toplo priporočala, Samotrtnik, se upravičujem, jaz tako grdo pišem v ta zvezek, da evo, zdaj le nisem za sabo znala prebrati. Nepovezani, to je šlo pri založbi Primus in je v bistvu distopičen roman, kako enkrat pač enega dne zapiha nek čuden veter in zmanjka interneta. In to je to. To je celoten zaplet. In jaz, ko sem preden sem prebrala, sem si mislila, pa dobro, pa zmanjka interneta, so what, ne. V glavnem, katastrofa rata, to morate prebrati res. In jaz sem pol začela razmišljati, koliko smo mi odvisni od vsega. Recimo, imaš kartico in ni interneta in ne moreš, ker post terminal ne dela, ne, ne moreš dol dobiti denarja. Pol ne moreš recimo natankati avta, ne moreš kupiti stvari, ker ni gotovine, naprimer, nimaš gotovine. Mislim, preberte, res, če imate distopijo radi, preberte, ker malo drugačno zaplet, kot sem jaz ponavadi vajena, no. Potem še ena mačka neobičajna zame, Andra in Tatjana Bucci, jaz in ti deklici iz Auschwitza, je v bistvu zgodba dveh sester, mislim, da z reke drugač prihajata, ki v bistvu sta bile v času nacistične Nemčije med drugo svetovno vojno odpeljani v Auschwitz, ker mislim, da jaz sploh ne vem, oni sploh niso bili orang judi, jaz ne vem, je bila, vidite, to je zdaj že res en let nazaj, tako da nisem sigurna, je bila mama judinja, ali so jih samo v to vero prekrstili nekak, ker je takrat ne vem, jim prav prišlo, v glavnem čist neko povezavo so imeli z judovsko vero in so bili takoj pač označeni in sta bili odpeljani in potem ta njuna izkušnja tam, pa potem dolga pot domov, ko so jih izpustili, pač res, zanimiv, malo drugačen roman, kot smo jih s to tematiko vajeni, no. Potem sem prebrala od Žana Papiča pesniško zbirko Steklena glava. Jaz pa poezija nisva ravno prijateljci, jaz ne znam oceniti, je dobro ali ne, ampak meni je bila super. Malo je tako samoironična, mačken humorja. V glavnem, čist lušten tudi za tiste takšne ljudi, kot sem jaz, naprimer, ki smo začetniki v žanru, ki res ne poznamo veliko, ker nam je težko brati te stvari, ki se ne rimajo te moderne reči, a ne. Tole je čist v redu za prebrati. No in potem spet ena petica, Feri Lajnšček, Petelinje jajce, nadaljevanje Kurjega pastirja. To je res trilogija, no, tretji del prihaja, ki je mene tako kupla, no. Pač jaz, ko bo prišlo ven, kupam, čeprav sem dobila to knjigo, ne, sem jo poslala, ampak jaz sem kupla, mislim, Petelinje jajce že dvakrat od takrat naprej za darilo, pa Kurjega pastirja tudi, ker to je res, vse sem rekla že takrat, ko sem Kurjega pastirja brala, to je v bistvu autobiografsko, Feri Lajnšček to piše v bistvu o svojem otroštvu, s tem, da Kurji pastir se dogaja od časa malo pred njegovim rojstvom, pa tam do, ne vem, njegovega tretjega meseca starosti in je on z neko hipnozo šel v bistvu nazaj v te spomine in nekako, ne vem, malo tudi magičnega realizma, malo mogoče fikcije tudi, a ne, autofikcije, kukarkol. Jaz sem mislila, da bo to nekaj bedenga, ne, nekaj tam iz Prekmurja, zgodovine slovenske, iz, ne vem, ene blatne bajtice, revne. To je tako lepo napisan, tašen slog, da te tako potegne. Mi si v taki tematiki predstavljamo te knjige, ki smo jih brali za domača branja, recimo, ampak ne, to je res knjiga, ki te potegne, mene je, no, in Petelinje jajce mi je všeč, ker je v njem že Feri, a ne, mali Feri, pač strtem 6-7 let in že razmišlja, že sprašuje, prej sprašuje neke resnice svojih staršev, tako da izredno, izredno lepa knjiga, morate pa najprej prebrati pač Kurjega pastirja. Potem sem ponovno prebrala od Tare Westover Osvobojeno, ki je bila tudi ponovno petka, da jo samo omenim, prebrala sem jo, ker sem potem sodelovala pri bralni usedlini v konzorciju z Mamo Ljubljana in ostalimi. Še eno, mislim, niti ne razočaranje tega leta, ampak začne se z nama, nadaljevanje odkonča se z nama, Colleen Hoover. Jaz nisem njena huda fenica, proti njej tudi nisem. Konča se z nama sem nekako razumela v smislu namena te knjige. Začne se z nama, recimo mi je bil pa totalen money grab, a ne, prav tako, ker se je tista toliko prodajala, moramo pa še eno zdaj napisati. Tako da tukaj sem hotela samo omeniti, da pač ni nujno nekaj, kar je ful popularen, tudi dobro, no. Pa sej to mislim, da zdaj že vsi vemo, no. Bi pa tukaj leva omenila od Akueke Emezi, kako je umrl Vivek Oji, ali pa Oji, ne vem, kako se to prebere. Je v bistvu zgodba o transspolnem Viveku, v bistvu ni on še transspolna oseba, je, no, ampak ni šel še skozi tranzicijo, ker tega ni dočakal. V glavnem začne se pa v bistvu naša zgodba s koncem v resnici, ker njegova mati najde njegovo truplo, mislim, da pred vrati hiše, in potem Vivek takrat ne zgleda tako, kot ga je bila vajena, ne? Kar verjetno si predstavljate, da je zgledal bolj ženstven, ne? In ona v resnici začne takrat raziskovati njegovo življenje. In to je res ena knjiga, ki nam da malo pogleda v nekak dnevne bitke, ki jih bijajo osebe transspolne, pol raznih drugih skupin znotraj LGBTQ plus skupnosti. Pa ne samo oni, ne? Se niso samo oni drugačni, tudi recimo invalidne osebe, drugačne splošne osebe s posebnimi potrebami, osebe, ki se znajdejo v kraju, kjer imajo večina drugo vero spoved kot oni, ki imajo drugačno barvo kože, ki so na kakršen koli način drugačne od večine v okolici, ne? Kako se v bistvu spopadajo s tem svojim jazom, ne, dokje v bistvu imajo sploh voljo ustrajati pri tem in tako naprej. Zelo priporočam, če vas taka tematika zanima. Potem smo dobili strip Cukrarno, Jaka Vukotič, pa Žiga X Gombač, imam prav. Ja, Žiga X Gombač, tudi to je šlo pri Škrateljcu, tako kot Reformatorji, naprimer. Izjemno, meni je res izjemno všeč, ni pa lahkotna stvar, no. To je kar težka tematika, pač slovenska moderna, malo tudi zgodovine Cukrarne, tako da priporočam toplo. Potem še eno presenečenje tega leta, Marija Jakopin, Umor v zrčah. To je pa knjiga, ki sem jaz najprej videla, da je šla pri Primusu, a ne, med novostmi, pa sem mislela, oh my god, kaj to, a ne, kdo da naslov Umor v zrčah. V glavnem to je kriminalka, ki se v bistvu vrti okoli tega, da v zrčah pač najdejo umorjeno eno Slovenko, ki je tako malo netipična obiskovalka zrč, malo je starejša kot običajno so ljudje tam, je že v svojih 30-ih letih, pol njena služba siceršno je taka čist ne brezvezna, ampak tako ne dolgočasna niti, ampak normalna, no, kako naj vam rečem, kukor da bi rekel, da je neka računovodkinja ali neki. V glavnem na njej ni nič tacega, da bi rekel, da je se v neki zapletla ali pa kaj je sploh tam počela, ne, v resnici. Potem dodelijo Hrvati, mislim, ne dodelijo, pač prosijo za pomoč še naše kriminaliste in pač ta nek naš kriminalist in njegov kolega policist, ki je pa v resnici sicer iz Bosne, ampak se uči slovensko, a ne, hodita to raziskovati in všeč mi je, ker to je sicer prvenc, mislim, in ta ženska, avtorca, ne, ona se ne jemlje resno, ona se ne dela, da ona piše zdaj naslednjega Nobelovca, humorja je en kup, zdaj nekaterim, tako dve mnenji sem videla, ki pač jim ni bilo všeč, pa sam so tudi, to je odvisen tudi, a imaš smisel za humor sploh, pa kakšen ga imaš, mislim, meni ta humor paše, in sem se ful dobro imela, a je to vrhunska literatura, ni, a sem se imela fajn, the best sem se imela. Tako, to je res nekaj za polet, za prebrat, za režat se pa ne zdaj, a ne, res na vsega imati. No, če me je Umor v zrčah navdušil, me je naslednja knjiga dost manj. Sem že omenila, ne bom preveč se v bistvu ukvarjala s knjigami, ki mi niso bile všeč, sploh s tistimi povprečnimi, ne, ampak kakšna, ki je pa ekstremna v svojo smer, tisto bom pa vseeno omenila, da boste tudi vedeli, kaj recimo je tist, kar mi ni všeč, no. In naslednja je bila taka, Joanna Jolly, Dekle iz rdeče reke, samo 2,5 sem dala oceno. To je true crime roman, oziroma vsaj bil bi naj. Ta žanr, za nalož sem se v tej knjigi ustavila, da vam mečkam ta žanr razložim. Žanr je začel Truman Capote, ali pa Capote, kako se to prebere, jaz nikoli ne vem, z romanom Cold Blood, oziroma Hladnokrvno. Ta roman govori o primeru umora družine, kako so se že pisali, družine Clutter, leta 1959. Ta primer smo mi obravnavali, če se spomnite. Je bil na podcastu, tudi takrat sem omenila, da je ta knjiga nastala. In v resnici je to kriminalni roman, ki pa za temo ne vzame neke izmišljene zgodbe, ampak pove neko resnično zgodbo, tako da mogoče Alejna, a ne, iz čiste prve knjige, ki tuk dober govori zgodbe resničnih umorov, bi mogoče kakšen true crime roman morala napisati. Ampak problem je, da pri true crime romanu je zadaj tudi ogromen raziskovanja, ker mora biti načeloma faktovno pravilen. A ne? Se pravi, da ti zveš resnično zgodbo, ampak je v neki romaneskni obliki, se pravi, mogoče se včasih doda kakšne dialoge, ki ne vemo, če so se zgodili. Malo tako v neko literaturo pretopino. Zdaj, kaj je narobe s tem dekletom iz rdeče reke, govori v bistvu o eni staroselski punci, 14-letni, ki so jo umorjeno našli v rdeči reki. To je zelo podoben primer kot Savena LaFontaine Greywind, ki smo tudi obravnavali ga. V bistvu veliko se ukvarja s problematiko staroselskih žensk, ki se jih pač pokr pobija, pa jih noben ne išče, pa noben tega ne obravnava. Ampak ta roman je tako neroden, zastavljen, ukvarja se s povsem napačnimi stvarmi, niti ni problem prevod ali pa založba sama, ki je včasih radi, ki učitajo ljudje, pa tudi jaz priznam, da kakšni prevodi so res kar slabi, ampak ne, tukaj ni problem prevod, tukaj jaz mislim, da je problem res izvorni material, ker ne teče, no. Ne glede na to, da je reka, kakor sem glupa. V glavnem, ne teče zadeva, kaj jo bereš, vse se nekaj zatika, nič kaj pametenega ne zveš, v glavnem name ni naredil vtisa, no. Zdaj, če gremo naprej, prebrala sem nekaj zelo dobrih stripov, namreč v letu 2023, ko recimo sem bila preutrujena za kaj druzga, sem prebrala kar precej risoromanov, med drugim tudi Žabce, oba dva dela od Dore Kaštrun. Prvi del je bil dolg časa razprodan, jaz sem ga dobila rabljenega, pa sem pa zvedla, da je prišel po natis, tako da če ga želite, ga še vedno lahko kupite. To so kratki stripi, kratki šaljivi stripi, taki dead joke, besedne igre, res sproščujoče, luštno priporočam. Potem pa knjiga, ki mislim, da je bila ena mojih ljubših v tem letu, zdaj mnoge, ki vam jih bom tukaj povedala, se niso uvrstile na seznam res najljubših, tist, ki sem ga na Instagramu pokazala, ampak vam jih iz tašnjega pa drugačnega pač razloga vsem priporočam. In ena od teh, ki pa so na absolutno najljubšem seznamu, je od Alice Sebold V mojih nebesih. Po tej knjigi obstaja film z naslovom Lovely Bones, kar je tudi naslov izvernika. Stanley Tucci igra pa Joj, kdo že igra naslovno junakinjo? Ja, sem se mogla prepričati, če je res to, kar mislim, in mi kar groza, ker naslovno junakinjo igra Saoirse Ronan, to je tist, ki se napiše Saoirse, a ne? Sem enkrat poslušala video Saoirse, se prebere, nekaj tazga. V glavnem, ona je naslovno junakinjo igra, Stanley Tucci, tega storilca, vam bom kasneje razložila, Mark Wahlberg pa Rachel Weisz, pa njene starše in Susan Sarandon, babico njeno. Tako da je kar taka zvezdniška zasedba, odličen film. Jaz sem ga potem po branju pogledala in je bil čudovit. Čeprav tudi tukaj je knjiga, tukaj bom tako rekla, film je krasen, tako da sploh ne morem reči tako, kot ponujem, ne, knjiga je boljša, ne gledajte filma. Ne, ni res, gledajte film, ker je čudovit, če sploh lahko je tak, s takšno tematiko, ne. Ampak je pa knjiga res doda eno tako globino in zakaj se sploh gre, gre za to, da v bistvu neko, mislim, da je 14 let stara, ne, dekelco, umori sosed, to tako izveš, ne. Zelo brutalno jo posil, umori razkosa in ona potem iz nebes opazuje dogajanje na zemlji, a ne. Opazuje v bistvu družino, ki se ukvarja s tem njenim izginotjem, ki je ne najdejo, pol opazuje, kako pes, no, ne bom zdaj, pes ima zelo veliko vlogo, njen pes, a ne, pri tem njenem odkritju njenega trupla, kako v bistvu se jim ta storilc ves čas izmika, potem na nek način ona vse komunicira s temi svojimi dragimi na zemlji, pa jim noben ne verjame, da je to res ona. V glavnem zelo je tako, to je knjiga, kjer ne dobiš nekega tistega zadoščenja, v smislu, na nek način ga dobiš, ampak po en stran pa tudi ne, ki včasih dobi človek, ki je storilc tist, kar je iskal, pa kar še zasluži. Kle niti ne, ne, sam boste videli, no, ne bom preveč spoilerjev dala, ampak tukaj je, to je ena od tistih knjig, kjer zgodba sama ni toliko važna, kakor cel nek vibe knjige, pa to, kar ona prepoveduje, kar čuti, o čem razmišlja in potem si misliš, da najbrž večin, mislim, če bi ti umrl, no, ne, na nek tak način, pa iz nekje drugje gledal svojce, ki ostajajo tam, bi najbrž kaj podobnega mislil. No, tako da vam toplo, toplo priporočam, če je to tematika, ki bi pač vas zanimala, a ne. Potem Meksikanarji, strip, čista petica, še ena, ki je prišla na seznam najboljših. To je v bistvu strip, Smiljanič pa, joj, no, ko si ne napišem včasih tašnih stvari, sam mačken. Ja, Zoran Smiljanič pa Marjam Pušavec, ali Pušavec, kakorkoli se naglasi. V bistvu, to je strip, ki je izhajal v 5 delih sicer. Jaz sem brala to integralno izdajo, se pravi, z vsemi 5 skupi. Zelo, zelo gost in nekak naporen strip o nekem zelo pozabljenem delu slovenske zgodovine. Namreč v času Habsburžanov, ne, njihovega vodstva, je takratni cesar poslal svojega brata v Mehiko za cesarja Mehike, a ne? Ker so pač neke operacije vojaške tam imeli in jo nekako osvojili, kakorkoli. In je nastavil pač svojega brata za cesarja in je ta človek rabil svojo vojsko in je se ogromen ljudi pač javil. Med drugim tudi mislim, da 5 ali 6 tisoč Slovencev. V cukrarni so se zbirali dejansko, a ne, ti Meksikanarji, kot so jim rekli tem vojakom. In so šli tja. In to je v bistvu zgodba o sicer nekem izmišljenem liku, nekem Slovencu. V glavnem spremljamo, no, zgodbo cesarja na eni strani, pa tega Slovenca na drugi. Kako v bistvu tam ni bilo tako, kot so mislili, da bo, a ne. V glavnem res zanimivo je pa tako branje. Ni lahkotno, ne. To je tist, ki človek misli, da je strip neki, kar bo neki napol bral, pa v eni uri vse naredil. Žitek je debu stripa, ne, sploh ta, mislim, ta integralna vezava, ki so vseh 5 stripov skupaj. Ampak ne sam to, no, pač res, če hočeš razumeti, zakaj se gre, ne moreš ti to kar malo prelistati in da je to, a ne. Potem, če gremo naprej, stvari, ki so me še tako, da bi vam jih izpostavila. Mogoče bom, evo, tukaj dostreže Peter Stojanovič, to je nekaj lahkotenga, izpoved nekako tega natakarja, no. Tisti, ki ste kdaj stregali, ga boste razumeli, te fore, ki počino brez pene, pa to. Meni je bilo mogoče ne preveč istih zgodb, ampak to je knjiga za tiste, ki nimate časa veliko brati, preberete en poglavje, eno zgodbo, pa čez, ne vem, en teden spet malo, ker v enem kosu je bilo meni osebno preveč podobnih zgodb, ampak dobro sem jo ocenila, no, ni slaba knjiga, sam za moj način branja mogoče ni najbolj primerna. Potem od Vlaste Nussdorfer, Tanka črta, izpoved državne tožilke, zelo prijetno presenečenje, recimo izveš, kaj vse tožilc sploh dela, kaj je tožilstvo, kaj je njihova naloga, pol nekaj tudi te osebne zgodbe njene, kaj vse je žrtvovala za to svojo poklicno pot, v glavnem zelo, zelo zanimivo, sploh za tiste, če vas zanima true crime, kar najbrž vas, če to, mislim, če poslušate ta podcast, je to super knjiga tudi za vas. Potem Katja Gorečan, Materinska knjižica. To bi morala biti knjiga, ki je na seznamu mojih najljubših lanskega leta, ampak je nisem pač fizično te knjige našla, da jo pokažem v tistem videu. Zelo, zelo težka knjiga za brat, če vam je ta tematika, če vas trigera, kaj ti govori v bistvu o nerojenem otroku, pač ki je ženska je doživela spontani splav in fantak Tobija je pač umrl, a ne, se ni rodil. Jo pripoveduje zgodbo Tobija, pač prvo osebno. In veliko se ukvarja s tem žalovanjem po splavu, s tem, da recimo mame nihče ne razume, da tudi ona žaluje. V glavnem zelo, 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 zelo zanimiv slog tudi. Bila je pač v ožjem izboru za kresnika, ki ga pol sicer ni dobila, ampak nima nobene veze, no, pač to je knjiga, ki mislim, da je še ni bilo na tak način, oziroma jih je premal in vam toplo priporočam, če zmorete to tematiko seveda brati. Potem od Irene Svetek, Črni princ, zaključek trilogije, tudi se pravim, ena od ljubših knjig tega leta, triler, sicer je tako, njeni triler je zdaj viden, da so zelo tako, zelo hitro se berajo, ampak zgodb si pa res nisem dosti zapomnila, kar ne pomeni, da niso dobre, ampak imajo zelo ta wow efekt, a ne, ta, zelo so udarne, zelo je nekih takih preobratov, ki te vlečejo naprej, ampak recimo, kar se vsebine tiče, se spomnim največ Belega volka, Rdeče kapice pa Črnega princa pa komikaj, tako da ni pa to nujno slabo, ker jih lahko še enkrat preberem, pa sploh ne bom v bistvu imela pokvarjega branja, ki sem že enkrat brala. Ivan Mitrevski, Nevidna življenja. Evo, to je tudi zbirka kratkih stripovskih zgodb. On je bil prostovoljc v Delavski svetovalnici in v bistvu je to zbirka zgodb teh ljudi, ki se tja zatečejo po pomoč, večinoma priseljenci, ki delajo v nemogočih razmerah. Res, res, res dobro in nujno branje, ki ga vsem priporočam, res kako nekateri delodajalci ne spoštujejo osnovnih pogojev za delo, pač izkoriščajo delavce in tako naprej. Potem naslednja, ki me je res tako navdušila, mislim navdušila, tako prijetno presenetila, je bila od Tine Gabriele Gorenjak Najti ljubezen. To je bilo meni res presenečenje, ne bom rekla presenečenje leta, ampak pač res veliko presenečenje, ker meni ta knjiga v nobenem primeru ne bi mogla biti všeč. Prvič nisem za ljubezenske romane, za roza barvo, knjiga je kričeče roza, tudi Tina Gorenjak mi nikoli ni bila, mislim, nesimpatična, nisem imela sploh mnenja v njej, no. Ne v smislu, da je nisem marala, sam, ne vem, te neke lepotice, mislim, ta nek arhetip neke fatalne ženske me ni nikoli toliko zanimil, če ni imela neke hude zgodbe zapovedati in se mi zdi, da zdaj sem sploh prisluhnila, kakšno zgodbo ona ima. Roman je ljubezensko, življenjski, kukorkoli, ni njena sicer življenjska zgodba, je navdihnjeno z nekaterimi njenimi izkušnjami in govori pač o Gabrieli, ki je stand-up komičarka, v času COVID-a se to pol začne dogajati, zato pravim, neke njene izkušnje so opletene, ni pa to po resničnih, ne. In v bistvu glavna tema je zmenkanje v recimo pri 50-ih, a ne. V nekak nezrelih letih, zrela leta so meni pol, ne, si res, res star, ampak tako, v neki odrasli dobi, ko je otrok šel njen že po svoje, ki bi ona nekoga rada našla. Sicer ona zelo, zelo hrepeni po neki ljubezni, kar s čimer se jaz nisem nekak na začetku poistovetila v smislu, da ona misli, da sam to njej manjka, ne, da če bo pa to rešila, če bo dobila ljubezen, bo vse okej, ampak celotno sporočilo romana je pa zelo tako pozitivno, pa v tem, lih v tem smislu, lih tist, kar me na začetku motilo, ona potem poudarne, da dokler nimaš sebe rad, nič ti ne pomaga, tu je ljubezen, ampak tako, no, osvežujoče, lušten roman. Pač res sem se imela v redu in dejansko vam ga priporočam, če vam tematika paše, a ne. Potem Pinjar, Amrita Pritam, o eni ženski po imenu Pinjar, ni bilo ime Pinjar, sem mčkan. Ni bila Pinjar, Puro je bila ženska, Indika, mislim, da Pakistan sicer nekaj tacega, ampak pač un del sveta, v glavnem ta Puro, vedela sem, da je nekaj napeno, sem ni Pinjar, tako kaj je naslov. Ona je v bistvu zelo težko pričakovala svojo poroko, bila je nekako dogovorjena itak, a ne. Ampak ta fund, s katerim je bila poroka dogovorjena, je res res se ga je veselila, ampak tik pred to poroko jo ugrab neka horda muslimanskih moških, nek musliman Rašid, ki si jo vzame za ženo, ona sicer kasneje pobegne, ampak ne njena družina, ne družina njenega prvotnega zaročenca noče nad z njo, v glavnem ona se more soočiti z nekimi novimi življenjskimi okoliščinami. Zelo kratka knjiga, ampak zelo taka, res vam jo priporočam. Ne bo vam veliko časa vzela, ampak veliko časa se boste potem miselno z njo ukvarjali. No. Še eno razočaranje, mčkan drugačno, ki me je presenetilo, prvo knjigo Agathe Christie sem prebrala letos, mislim lani, tako v življenju, in sicer Smrt v oblakih, pač komi sem se prebila, obupen mi je bil slog pisanja, ampak to je tista izdaja od mladinske, ali kdaj, iz 80-ih let, ki je že tako 40 let najmanj staro. Ne vem, je tukaj problem ta prevod, ker se, če veste, če ste kakšne malo starejše knjige brali, to je res slog, tako no, starejša slovenščina, kot pa Tavčarna. Včasih res ne razumem tega prepada, v bistvu, ko jaz sem brala res stare knjige, ne vem, Tavčarja, pa tisto Rojstvo in smrt čarovnice, ki je res stara knjiga, pa se je veliko lepš brala, ko pa recimo prevodi 70-ih pa 80-ih, ne razumem čist, kaj je šlo narobe, ampak sem pa dobila potem po tej smrti v oblakih povratno informacijo, da sem totalno napačno knjigo začela, ker tudi ljubiteljem Agathe Christie tale ni všečno. Tako da upam, da me ni čist zamorila, da bi naprej njo brala. Sem tako, no, zanimivo mi je, pa želim povedati, da včasih tudi neki uveljavljeni avtori nam pač lahko niso všeč in konc, ne. Ne zdaj, da si neki trmast, ampak pač tako je in to, da nam je nekdo kar všeč, ker je vsem všeč, je meni čist mim, no. Če ti ni, ti ni. V glavnem še ena knjiga, ki me je res navdušila, od Slavenke Drakulič, Nevidne ženske, zbirka kratkih zgodb, pa v bistvu o staranju žensk, o tem, kako v bistvu starejše osebe ratajo nevidne, no. Kot da ratajo manj vredni deli družbe. Zelo, zelo direktno, no. Povedane stvari, če ima kdo kakšne nerazčiščene stvari s kakšno babico ali pa ostarelo mamo, vas bo tole najbrž malo premaknilo, no. Zelo, zelo pomembne tematike, no, sploh, da se starejše še malo bolj v literaturo spravi, no. Zelo presenečena sem bila tudi nad mladinskim romanom Eden in edini Ivan, Catherine Applegate, o resničnem Ivanu. Ivan je bil gorila, ki so ga imeli, mislim, da v Atlanti ali kje, v glavnem v ZDA nek v enem zabaviščnem parku, pardon, v shopping centru. V neki kletki so imeli gorilo in potem so se ti neke pač neke, neka društva za zaščito živali pač toliko zbunila, da so mu vendarle omogočili boljše življenje v sicer živalskem vrtu, ampak kaj ne vsaj primerni ogradi. Ta roman je seveda mladinski, pa tako živali imajo neke človeške lastnosti, se pogovarjajo in tako naprej, ampak mene je res tako, jaz sem kar malo skor jokala, no. Kar je kar, no, da se že tako dotakne, a ne. Pač priporočam, no, pa verjetno niste lih še veliko slišali o tem romanu, išel je pri založbi Narava in je šel kar mimo, no. Jaz sem ga kupila po pravici, povem, zato sem mislila, da je slikanca, pa je bila ful pocen. In me je pa čist presenetil. Potem naslednja knjiga, ki bi vam jo rada pač še bolj nekako priporočila, je od Whitney Goodman, Toksična pozitivnost. To je pa knjiga, sicer je kukar priročnik za samopomoč, edini, ki sem ga prebrala tašen lani. Knjiga, ki imam jaz seznam ljudi, ki bi jim dala to za prebrati, sam nisem zihar, če bi razumeli. To je za tiste ljudi, ki ne znajo mim, brez da bi rekli, sej bo, imaš ti to, ti boš to zmogla, imamo, fajtamo, borbamo, pa ne v smislu, da je to narobe, če kaj tazga rečeš, ampak vsem poznamo ljudi, ki recimo ti nekaj pojamraš, samo zato, ker moraš dati sebe in ta človek nikoli ne sprejme nekih tvojih čustev, ki niso pozitivna, a ne? In jih hoče na vsak način z neko pozitivo prekrit in s tem v bistvu te povzroči slaba čustva, ker se ti počutiš, kot da si slab, ker imaš ker si včas slabe volje, zoprn, zmatran, razočaran na čem. No, v glavnem, to je knjiga o tem, pač kaj vse s tem narobe delamo, kot tudi take izraze mi uporabljamo, tudi da primere, ne vem, ko nekdo zboli za rakom, ne vem, pa mu nekdo reče, to je zato, ker si premal pozitivno mislil, ti moraš pozitivno misliti, pa boš ozdravel, mislim, poznate te ljudi, pojdite si prebrati malo več v tej knjigi, ker sem tudi že videla kritike knjige, a ni bolje biti pozitiven, negativnost pa ni fajn. Ker to, no, to so te ljudje, ki ne razumejo, o čem ta knjiga govori. Seveda je pozitiva fajn, tudi jaz sem načeloma rada, ne maram jamranja pa nekih rinjenja z glavo skozi zid, ampak ta knjiga je res super, no. Res pove, v čem je velikrat v teh časih, a ne, pač problem. Potem Jure Godler je zdal novo knjigo, že četrti roman v seriji Spencer, Naš človek v kafani, tokrat je tema veliko bolj politična kot sicer, kar meni mečken manj sede, ampak jaz sem se imela fajn, me je zanimalo, če se Spencer vrne in ne bom vam povedala, če se, oziroma v kakšni obliki se vrne. Preberte, jaz res vsak del, ko mi čakam, no, pa ga kar hiter pol tudi preberem. Potem od Shirley Jackson, Vedno sva živeli v gradu, še ena, ki vam jo priporočam, recimo prva njena, ki sem jo prebrala, V hiši med hribi straši, me sploh ni nekako navdušila. Ta druga mi je bila veliko bolj všeč, O dveh sestrah, ki po neki hudi družinski tragediji ostaneta sami z zelo bolnim stricem, družba ju je povsem odrinila in v bistvu to soočanje z človeško žlehtnobo, no, ki ima grenijo življenje, ki je že itak zagrenjeno. A ne. Potem, kaj bi še, najljubša knjiga celotnega leta, Stephen King Obstati. To je špeh skor 1500 strani. Toliko debela je ta knjiga, da je Beletrina izdala prevod, a ne, v dveh knjigah. Se pravi, ti dobiš dve ogromni debeli knjigi s po 700 stranimi oziroma več kot 700 strani vsaka in jaz sem to brala 14 dni, tako konkretno brala, sicer kakšen dan vmes ne, ampak jaz, ko sem se usedla, je to 200 strani se obrnalo k nič, a ne. In to je knjiga, ki sem končala z branjem, sem po 1500 straneh hotla še. In ko še danes, na primer, pogrešam to zgodbo pa like, čeprav je bilo grozen. Zgodi se namreč neka epidemija, ampak tako huda, da več kot 90% ljudi umre, spremljamo dogajanje v ZDA. Cel kup likov je, ki jih v bistvu opazujemo, ki so preživeli, ki so bili med tistimi, ki so pač preživeli, tukaj se ne gre sploh za nobene ukrepe, pač nič niso mogli reagirati, ko je to prišlo, je pobil vse skoraj in to je bilo to. In družba itak razpade, infrastruktura vse razpade, ampak ljudje pač smo socialna bitja in ti preživeli se začnejo nekako združevati in potem se začne pa nekaj rahlo paranormalnega dogajati, ker se ljudem začne sanjati. In nek del ljudi sanja neko mamo Abigail, ki je kukar pozitiven lik, ne bi bila, in drug del ljudi sanja nekega črnega moža, ki je pa kukar nek lik hudiča. Vsak jih nekako vleče po svoje in nekako bo mogel prijeti do bitke med tem, kdo bo zmagal, kaj bo obveljalo. V glavnem izredno zanimiv in tako, kaj ponavadi pri Kingu tema, ni tema glavna neka groza, neko to umiranje, grozljiv element ni paranormalno, ampak v bistvu človek človeku, a ne? Kaj se med ljudmi zgodi v nekih kriznih situacijah, kako ljudje znamo en drugega v bistvu žreti in otežiti življenje. Tako da, to je bila meni absolutno najboljša knjiga tega leta. Ponavadi je nimam, ne, jaz zelo redko sem rekla, to je pa najljubša knjiga meseca že, ne. Ampak tole, knjiga leta, 100%, knjiga tega leta, ni sicer išla lani, ne, ampak zame pač v teh prebranih najljubša. No, za konc mi je zmanjkalo še čist malo časa v prejšnjem segmentu, da povem še zadnje iz lanskega leta, ki so mi bile res všeč. Tukaj bi omenila recimo Božično knjigarno Jenny Colgan, še ena knjiga, ki je popolno presenečanje, kar se mojih preferenc tiče. Ni romanca, v osnovi ni romanca, neka romanca se zgodi, ampak govori v resnici o Carmen, ki je zabluzila malo v življenju. Mislim, ne preveč zabluzila, ampak taka je malo brezbrižna, dela v neki veleblagovnici, ki je ni lih fajn, ampak pač služba je, a ne, potrpiš, tako kot veliko ljudi počne. Ves čas se čuti recimo v svoji primarni družini malo ne zapostavljeno, ampak mečkan manj vredno, ker njena sestra, Sofija, je pa totalno nasprotje poročena, otroci, perfektno instagramabilno življenje, kao, ne, hiška, urejeno, ona je cela gospodinja skos, vsa lepa vedno, Carmen je pa taka pač normalna, ne, dajmo reči, sicer kot lik je malo zoprna, ampak jaz pač je realen lik, kakršen bi lahko obstajal, a ne, in najbrž kje obstaja, in v glavnem to njeno vele blagovnico na koncu zaprejo, pač ta oddelek zaprejo, ona izgubi službo, tako kot vsi njeni sodelavci, in ji Carmen ponudi, Carmen je pa neka, ne vem čist dober, neka pravna svetovalka, neki tacga, in ima enega klienta, ki ima v lasti neko hišo, ki ima v spodnem delu knjigarno. Ta knjigarna sicer obratuje, ampak že več let dela s totalno izgubo in je v bistvu fora v tem, da ta klient bi rad hišo in vse skupaj prodal, ker je že pač stara, ne, da bi si nekaj manjšega kupil. Je pa problem, da če ne bo knjigarna naredila dobička, vsaj tist let, on ne bo mogel prodati, ker, ne vem, neka fora, no, pač računovodska najbrž. V glavnem, pač ni, a ne bi bilo zanimivo za kupce, če je stvar v minusu, no. In Carmen najame pač, Sofija najame Carmen, oziroma ta gospod prek Sofije najame Carmen, da mu pomaga ured spraviti po knjigarno za čas Božiča, decembra, da bi pač naredila dobiček. Pač zelo preprosta premisa, dogaja se v Edinburgu in je tako lušten, tako cozy, ta občutek, ta vzdušje, kako ona tiste knjige premetava, ugotavlja, kva sploh ima, da je vse zastarelo, pol išče božične knjige, da bi jih dala recimo v izložbo, mislim, res je res lušna knjiga, ni noben literarni presežek, ampak ne rabaš ga, no, vedno brat. Mi je pa všeč, ko se norčuje mečkan iz določenih žanrov, recimo nastopa not nek človek, ki piše priročnike za samo pomoč s totalnimi nebulozami, mislite pozitivno in vse bo bla bla, mislim tako, prav malo se ponorčuje iz tega, recimo, iz teh nekih praznih besed, ki se jih v teh priročnikih piše, kako v bistvu ta človek v resnici nima kaj dost povedati, a ne, sam ponavlja iste floskole. Tako da v glavnem, če vas to pritegne, čist luštenje, no, če je bilo meni všeč, pa, ker nisem za tak žanr, pol je res kar cool, no. V zadnjih dneh decembra sem pa končala tudi še eno Kingovo, in sicer Inštitut. Inštitut ni tako zelo debela knjiga, je samo okoli 700 strani, kar je v bistvu za Kinga kar v redu. Govori pa o Luku Ellisu, no, o več ljudeh, ampak glavni junak nekak je Luke Ellis, star je 12 let in je totalen genij, pač on je res pameten fant in bo predčasno zaključil srednjo šolo, pošel naprej na college. Neke noči njegove starše nekdo pač umori in njega odpeljajo. Odpeljajo ga pa v nek inštitut, ki ga država, prav pač ZDA, je državni inštitut, ne, ga ima za nadarjene otroke oziroma otroke z mečkan nadpovprečnimi sposobnostmi, ne samo intelektualnimi, tudi tako paranormalnimi malo, a ne, se pravi, za otroke, ki imajo sposobnosti telekineze, telepatije in tako naprej. In v bistvu mi potem ugotavljamo, da je država očitno njih uporablja za neko orožje. Skozi knjigo pač ugotavljamo, kaj točno naredijo z njimi, kaj se zgodi z njimi, ko odslužijo in tako naprej. Je pa glavna tema tega to, da v bistvu Luke ne želi končati tako, kakor bo očitno večina njiha, ne. In želi pobegant, a mu bo uspelo ali ne. V glavnem, še ena Kingova knjiga, kjer ni v ospredju nekak paranormalnost, ampak je v ospredju to, no, kaj ljudje za svojo korist želimo pač delati drugim ljudem, no. Tako. Zdaj pa še moji plani za leto 2024. Tako kot sem jaz že omenila, postavila sem si plan 100 knjig, ne bom ga najbrž dosegla, če ga bom, bo super, če ga ne bom, bo čisto vsejen. V tem letu berem tako kot lani po svojih željah, a ne. Že lani sem imela nekakšno filozofijo, da res berem ne tist, kar bi kao mogla, ne, mislim morala, ne, v smislu, joj, ker je recenzijski izvod, moram pa zdaj to prebrati. Mislim, valjda želiš narediti svoje delo, prebrati, če so ti nekaj poslali, ampak recimo tukaj mogoče tudi za tiste, ki pošljajo knjige, sploh kakšni samozaložniki ali pa kakšni prvenci knjižni, ki jih dobim od založb sicer, velikrat niso prišli na vrsto, no, pa ne zato, ker ne bi želela dati priložnosti, ampak recimo, ker mi je človek pisal, joj, sem izdal to pa to, velikrat stvar za kakšno samo pomoč, jaz sem že takoj v štartu povedala, ni moj žanr, ne vem, če bom, daj bom prebrala in teh knjig, lejte, v večini nisem, ne, in imam vedno pol malo slabo vest, da so jo sploh poslali, čeprav po drug stran, jaz vedno po pravic povem, če to ni zame in rajš vidim, da pač človek ne pošle, pa pošle nekomu, ki bo to z veseljem prebral, no. Tako da v tem letu se držim iste filozofije, da berem stvari, ki pač meni pašajo, ki me pritegnejo, seveda kakšno stvar tudi malo izven nekih mojih okvirjev pa cone udobja, ampak načeloma pa res tist, kar me veseli v tistem trenutku, kar mi paše v tistem trenutku, preveč sem razpoloženski bralec in nikoli ni dober, no, kadar se silim v branje. Sem si pa preštimala nekak seznam, ki je v primerjavi zelo, s prejšnjimi leti zelo, zelo kratek. Knjig, ki bi jih pač v tem letu želela prebrati, pa vam jih naštejem, pa nakratko opišem. Kar dost je Kinga, no, ker me je res nekak kar tako, no, navdušil v zadnjih letih. Stephen King, Mrtva straža. Mrtva straža je v bistvu zbirka kratkih zgodb Kingovih. V tej obliki ga še nisem brala, niti teh njegovih novel nisem prebrala še. Pomlad, poletje, jesen in smrt, tako da to me res zanima. Je zelo, zelo nova izdaja, najnovejše od Beletrine. Potem isto Stephen King, 22.11.1963, je zgodba nekako o potovanju v času, ko želi nekdo preprečiti napad na Kennedyja in pač opazujemo, ali mu bo to uspelo in kakšne posledice bi to imeli za zgodovino, za potek zgodovine. Potem Uroš Ahčan, Skalpel, to je pa knjiga, ki sem jo že prebrala. Je pa v bistvu izpoved plastičnega kirurga Ahčan, doktor Ahčan je v bistvu tudi avtor velik priročnikov za prvo pomoč, tudi tistih, iz katerih sem se jaz učila, ko sem delala tečaj za bolničarja in z tega vidika me je pritegnil. To je bila knjiga, ki jo totalno priporočam, po moje bo ena ljubših mojih letošnjih, ker zelo dobro pove, ni tok tistega, jaz sem zdravnik in vem vse. A ne, to gre meni malo na živce pri teh zdravniških knjigah, ta je pa taka, zelo daje pomen ekipi, vsem, cele ekipi, od strežnic, inštrumentark, medicinskih sester in tehnikov, vsem, no. In tudi v bistvu zvemo, kaj vse je plastična kirurgija, da ni samo estetska kirurgija, s čem vse se oni ukvarjajo, knjiga je opremljena z QR kodami, recimo v delu knjige, ki se ukvarja s konkretnimi primeri, ima vsak primer QR kodo, ti to poskeniraš in te vrže na video, ki je zelo, vsi video so zelo dobro produkcijsko narejeni, no, ni kar neki en slideshow in vidiš slike tega primera, no. Tisto, čemer si bral, vidiš ti pred sabo. Je pa tudi sama knjiga izredno lepa, upremljena z ilustracijami Mitje Bokuna. Mislim, krasna knjiga, res, res toplo priporočam. No. To sem že prebrala z tega seznama. Potem Princ Harry rezerva. To je tudi knjiga, ki sem jo že skoraj končala. Biografija Harryja. Napisal naj bi jo ghostwriter, oziroma je čist znano, da jo je. Čeprav v kolofonu je avtor Harry. Zelo tako, no. Zdaj bom rekla, dokler ni šel v vojsko, se mi je blazen vlekel, ampak od vojske dalje pa pol zdaj to, ko je iskal nekak partnerko, pa nek svoj prostor pod soncem. Pa kar teče, je pa res, da v bistvu zato, da vam je ta knjiga všeč, bolj všeč kot men, dajva reči, ne. Vam mora biti ta kraljeva družina malo bolj zanimiva, kot je meni, no. Meni so v redu, mislim, ne v redu, vse ravnodušna sem do njih, no. Pač ne motijo me, da so tam, zanimajo me, ne. Prav dost, knjigo sem pa prebrala za kva, zato, ker te stvari, ki so take velike globalne uspešnice, pa ki mi kar dobro, mislim, kar dost hitro dobimo prevod, naprimer, me zanimajo, aj kaj na tem, ali je sam pomp in tako bom rekla, pah je neki, na tem je to, da je dost stvari povedal najbrž na novo, neznanih še, drugač pa mislim, da je dost tudi pompa. Je pa išla pri Beletrini, tako da je vsaj res dobro izvedeno, no. Dober prevod, urejen, res so fajn naredili, no. To je iz te zbirke zdaj nove, a ne, Žametna Beletrina, ki je bolj taka žanarska literatura, a ne. In je res videti fajn, da se tudi založbe žanra pač lotevajo na zelo tak kvaliteten način, no. Potem v planu imam tudi od Frederika Bachmana Mi smo medvedi, to je zdaj, trilogija je zdaj zaključena, jaz še niti prvega dela nisem prebrala, tako da bi ga letos rada. Prebrala bom 100 slovenskih ljudskih, ki je bila pač knjiga leta 2023 na slovenskem knjižnem sejmu pri založbi Morfem, je šla Dušica Kunavar je zbrala te zgodbe, ilustrirali so jo pa sami odlični slovenski ilustratorji znani in res komi čakam, to je tako čudovita knjiga, da vam jo zelo, zelo težko opišem, jo je treba v živo videti, je sicer draga, 100 evrov stane, ampak to je neka stvar, za katero bi jaz z veseljem dala denar, so mi jo pa čist nepričakovano poslali, to je bilo tist, ko odpreš paket, pa si kar malo, mislim, jaz sem se usedla, no. Jaz sem se usedla, ko sem videla, kaj so mi poslali, toliko sem bila vesela, tako da, wow, res, 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 res lepa knjiga. Potem pa Aksinija Krmauer, Dnevnik Hiacinte Novak. To je trilogija pofelna, v najboljšem, mislim, zelo ljubeče to rečem. To je v bistvu slovenska verzija Bridget Jones. V približno istem obdobju tudi pol to nastal. Jaz sem to brala, ko sem bila smrkla stara, ne vem, 12, 13, 14, ne vem, tam nekaj let. Zelo zabavno, zelo kratko. Lani enkrat sem jaz začela to iskati, a ne, po netu, če bi se to dal kupiti, ker sem vzela iz knjižence, itak nisem prebrala in sem vrnila neprebrano. In potem pridem na sejem, na knjižni sejem v knjižnici, a ne, v Radovljici, kjer pač res po 2 evra prodajajo odpisane izvode. In je bila cela trilogija za 2 evra. Mislim, noro, pač ta zbirka res hoče, da jo spet preberem in si jo želim prebrati z nekim nostalgičnim občutkom. Vem pa, da ni neka visoka literatura, ampak ne rabi biti. Tako da to bo najbrž neko poletno branje. Potem Richard Osman, Strel v prazno, tretja knjiga, četrtko klub za umore serije. Začela sem jo brati, nisem nadaljevala takrat. Še enkrat, zelo sem razpoloženska bralka, ko mi ne paše, odložim in berem enkrat drugič naprej. Pač dom upokojenca, oziroma ne dom, naselje upokojensko, kjer se ob četrtkih klub za umore pač dobiva in rešujejo zločine. Tako da, ja, tole moram še prebrati, potem pa najbrž pride že četrti del prevod, ne, ker četrti del v originalu je že šel. Potem imam pa 3 vojne risoromane, in sicer Lutes Berlin, Duplančič Vojna in Tardi krik ljudstva. Pri Zrca Sazu so vsi išli, taki težki, debeli risoromani, me že nekaj časa čakajo, tako da vsaj enega od njih moram prebrati, če ne kar vse 3. Pol naprej, Viki Grošelj, mojih 33 odprav. Grošelj mi je res cool, no, lani sem prebrala Krišče z Nepal, en let prej Krona Slovenije, no, 33 odprav je išla lani, ampak zelo hmal po tistem, ko sem prebrala Krišče z Nepal, je pa to tak žanr, no, alpinistični potopis, ki ne morem ga zelo hiter enega za drugim brati, no. Zelo se ponavljajo neke stvari, čeprav mi je zanimiv, ampak recimo pred vsako odpravo pove, kako so se pripravili, kako so hodili, zelo je podobno, na, a ne. In težko berem recimo 2 podobni knjigi, eno za drugo, tako da tam je letos čakam. Potem Olivera Čirković, jaz Pink Panther, biografija vodje neke srbske kriminalne združbe, Pink Panther po imenu, a ne. Ona je tako simpatična, drugač. Poslušala sem njen intervju s Selakovičem in všeč mi je, ko v bistvu pove vse, koliko so delali, vse, kaj so, na kak način so kradli, na kak način, pa ne v smislu, da bi to normalizirala, ampak ona je odsedela svoje in pove, ne, kako je do tega prišla, zakaj je do tega prišla, ne, uno boga sem bila, ampak pač to smo delali, dobro smo živeli, fajn nam je bilo, a ne. Pač všeč mi je, ko se ne dela neke revčke ali pa neki, da je ona žrtu ali pa da ni bila kriva, poved, koliko je, tudi v opomin mogoče komu in me res tale knjiga v resnici kar zelo, zelo zanima. Potem pa 2 od Dragana Petrovca, Stopinje upora, ki jo berem že skoraj 3 leta, mislim, ne berem, ampak to so eseji, tako malo politika, malo v bistvu kaznovanje, boj proti kriminalu in tako naprej. Kar taki naporni esej, Ljubiti morilca je pa v bistvu zelo podoben, ampak gre se bolj to odnos do morilca, odnos do nasilnežev, in me obedve zelo, zelo zanimata, no. Potem Mateja Ratej, mislim, da je Rožengrund, žensko nasilje med, mislim, da med vojnama, a ne, tudi zanimiva tematika in Sereni, Pot v temo, tudi pač to vse te zadnje 4 v bistvu imajo tematiko nasilja, ampak ne nasilja kot nekega dejanja samega, ampak v bistvu raziskovanje nasilja kot fenomena, a ne? V smislu, zakaj se ljudje za nasilje odločijo, kako se ga sankcionira, kako se ga rehabilitira. Recimo, tale Pot v temo se ukvarja z nasiljem v koncentracijskih taboriščih med ljudmi, ki niso bili sicer na strani, pač, ne vem, vodi taborišča, ne, in so se potem znašali tam. V glavnem, zelo zanimiva tematika, ampak dvomen, da bom vse te 4 prebrala, ponavadi eno s to tematiko prebereš, a ne. Pa se malo zasiče za nekaj časa. Potem spet malo drugače, Mazzini, Čarni pa Mitrevski, Skrivna zgodovina Slovenije, zelo taka kratka knjiga, nekako zgodbe slovenske zgodovine, ki jih ne poznamo kaj dost, me že nekaj časa čaka, letos jo bom gotovo prebrala. Potem še ena iz zbirke Žametna beletrina, Čen, šola za dobre matere, v bistvu distopičen roman, o tem, kako v bistvu obstaja neka inštanca, ki ocenjuje matere, seveda samo, a ne, če so dost dobre. In če ti nisi dobra mama, ti otroke vzamejo, tebe pošljajo v šolo za dobre matere, kjer moraš ti upraviti tako kar nek tečaj, pač, da dobiš otroke nazaj. Zdaj, marsikomu, ki dela z otroki, tudi men, a ne, se ob ljudeh, ki včasih imajo otroke in ne skrbijo dobro za nje, a ne, ni to zdela a priori slaba ideja, ampak tukaj ni vse tako fino, kot se sliša, ne, ni to zdaj pošljamo nekoga na en tečaj, pa je pol zaradi tega boljši starš. So še druge represivne nekako tendence zadi, a ne. Tako da, to si želim prebrati. Andrej Šifrer, Volkovi, ja, Šifrer je roman napisal, ne bi bila pop rock kriminalka to, literarni prvenec. Tukaj me tudi glavna stvar, ki me zanima, aj napisal kaj fajnega, no, čist konkretno vam povem. Potem Samo Rugl, Samo močni preživijo, meni so zelo, zelo všeč njegovi potopisni romani in tudi to v bistvu pa še kar dost v ta žanr, s tem, da to je leposlovje itak, ampak fikcija, a ne, o očetu in sinu, ki se odpravita na neko dolgo pohodniško pot v ZDA in potem se zgodijo določene stvari. Ta me zelo, zelo zanima. Potem Boštjan Videmšek, Zadnji dve, Najin in Fatu. To je v bistvu zgodba o reševanju belih nosorogov, o tem, kako so zadnji dve te samici čuvali, potem skušali oploditi. V glavnem borba za preživetje ene vrste, ki že izgleda zgubljena, ampak zelo taka optimistično naravnana knjiga, tako da ta me tudi zanima. Potem Simon Barnes, Zeleni planet, o rastlinah, o pač različnih rastlinah, življenje rastlin. Pri založbi Vida je šla knjiga, čudovita knjiga. Je pa to čist nekako, pač čist strokovna, mislim strokovna, poljudno znanstvena literatura, ki je zelo tako težka zabrati v enem kosu, tako da upam, da mi jo uspe res v celoti prebrati, no. Stephen King, Mačje pokopališče, še en King. To je pa moja prva Kingova, ki sem jo prebrala, 20 let nazaj, recimo, dajmo, skoraj sem se postarala za 10 let, več kot 20 let nazaj in bi jo rada ponovno prebrala, da vidim, če bo naredila tako vtis name, kot je takrat. In še zadnja na tem mojem seznamu je Davorka Štefanec, Edina, to je pa drugi del iz serije Strašilka, ki se s tem zaključi, duologija je, se pravi, tudi to bom skoraj zagotovo prebrala. Zdaj, če ste videli, ta seznam ni tako zelo dolg in tudi vse te knjige na njem so take, da jih res aktivno želim prebrati. Velikrat sem dala na te sezname knjige, ki sem mislila, da bi jih morala prebrati. Ne vem, zaradi česa, ker so popularne ali pa ker so, ne vem, kaj jih moraš prebrati. Ne vem, naprimer, skozi je bil Gospodar Muh gor. To sem jaz zdaj zbrisala dol. Kar ne pomeni, da ne bom prebrala, ampak brez veze mi je dajati nek pressure, mislim, pač nek pritisk nase, zato, kar nekim bi pomogl, a ne, pač tist, kar si želim prebrati, je na tem seznamu, ostalo pride zraven. Mogoče bi samo tukaj še omenila še eno knjigo, ki sem jo že prebrala letos, pa jo vam tudi pač priporočam, in sicer to je od Ane Balc Češnik, Ugrabitev ljubljanskega zmaja, mladinska literatura, mladinski fantazijski roman, ki se dogaja v Ljubljani, pod katero še vedno živijo močvirki. To so neka bitja, ki živijo v Ljubljani, si včasih so bila bolj nekako prisotna, zdaj se skrivajo in v času Saturnali, se pravi, to je okrog Božiča, imajo oni pač tudi ta svoja praznovanja in nekdo njihov v bistvu vzpostavil nek portal, kakorkoli, in oživi kipe po Ljubljani, zmaj oživi, Potem doživimo tudi neko potovanje v času, mislim, zelo ok, fantazijski roman, priporočam vam ga, samo založba pa je taka dobra izvedba, res. Ena beseda je noter, ki me moti, o njej smo govorili že veliko na Instagramu, ne bom ponavljala, avtorica se je pač tako zavestno odločila, ni napaka, zato pač jaz to spoštujem, ampak me je pač motila, kar ona tudi ve. Tako se pa odločila, se če grete na Instagram, boste vedeli, zakaj se gre, ampak zelo, zelo, zelo toplo priporočam, tako nekako bi rekla od 10 let naprej, 12 mogoče, pa tudi za odrasle, no. In to je to, kar imam danes vam zapovedati. Zdaj, ta lepotka se na koncu kar dolg ratu, ampak meni je v bistvu res fajn, ker sem lahko govorila čistko prosto, ker nisem rabila skozi nekih informacij preverjati, razen kakšnih imen, pa to morate vedeti, no, ena stvar, ki si jo jaz res slabo zapomnim iz teh knjig prebranih, so imena. Jaz zgodbo se spomnim, razen ok, pri teh trilerjih, pa to, kaj je toliko nahiter, pa v bistvu, kaj niti nima, kaj je to bolj taka sproščujoča literatura zame. Drugače si pa zgodbe kar dobro zapomnim, imena pa res slabo, tako da take stvari sem mačkam preverjala, a ne. Drugače pa mi je res bilo fajn, da ni bilo treba tako kot pri teh true crime temah skozi slediti nekim informacijam in ja, vsake toliko časa bom zagotovo tudi kakšno tako temo vmes dala čist zaradi sebe, no. Upam, da vam je bila ta epizoda vseeno všeč, jaz verjamem, da je zelo bolj nišna, kot so sicer za vas, mislim, za poslušalce tega podcasta, da večinoma pričakujete kriminalne tematike, ampak sem prepričana, da je en del vas pa tole tudi čist marat, ne. In ja, upam, da ste uživali, da ste dobili mogoče kakšno idejo za branje, kakšen navdih za branje za nasleden let. Pridite na moj Instagram, zdaj vas pa vabim na tega, ta prvega, ne ta velcega, kjer se družimo ob branju, ob knjigah, ob ustvarjanju tudi, v glavnem pridite, tam se res fajn stvari izve, fajn ljudi se najde, všeč mi je, ker so se ene take skupince naredile, ki ste se tukaj spoznali, recimo, a ne, prek profila, prek izzivov in tako naprej, zdaj se pa družite dejansko, nekateri tudi uživo, nekateri samo po spletu. Se mi zdi, da pol v odrasli dobi, ko smo nekako skozi v istih krogih, recimo v isti službi, isti krog prijateljev, je ful težko najdeti neke nove prijatelje, pa ne nujno tako prijatelje, neke ful življenjske prijatelje za zmeri, ampak že sam tako neko družbo, tako, no, da lahko kam greš skupaj, da se lahko pogovarjaš in mi je res toliko fajn, ko ste se našli nekateri, no. Prav uživam, ko to gledam. No, v glavnem, to je to za ta teden, poslušamo se naslednji teden, ostanite do takrat varni, zdravi in čau.